Energías renovables. Energía solar. Funcionamento. Capta a luz e a calor do sol. Vantaxes. É inesgotable e limpa. Problemas. Só funciona de día. Energía eólica. Funcionamento. Estados Unidos do vento para mover unhas aspas semellantes ás dos muiños. Vantaxes. É inesgotable e limpa. Problemas. Só funciona se hai vento e afecta a paisaxe. Enerxía hidráulica. Funcionamento. Aproveita a forza da auga dos encoros. Vantaxes. É constante e limpa tra a construcción do encoro. Problemas. Os encoros destruen paisaxes e ecosistemas. Enerxía mareomotriz. Funcionamento. Aproveita a variación do nivel mariño coas mareas. Vantaxes. É constante. Problemas. Instalacións moi caras e danos nas costas. Enerxía undimotriz. Funcionamento. Aproveita a forza das ondas. Vantaxes. É constante. Problemas. Instalacións moi caras. Enerxía da biomasa. Funcionamento. Combustión de materia orgánica. Vantaxes. Permite desfacerse de residuos vegetais. Problemas. Contamina a atmosfera, aínda que menos que os combustibles fósiles. Enerxía xeotérmica. Funcionamento. Aproveita a calor do interior da codia terrestre. Vantaxes. É constante. Problemas. Instalacións caras e só disponibles en espazos limitados.